Durangoko azoka baino egun batzuk lehenago aurkeztu zen Euskara irabazteko bidean liburua. Garikoitz Goikoetxearen eskutik Euskara irabazteko bidean liburua Elkarrek, Berriak eta Jakinek elkarlanean sortutako aleka bildumaren bigarren lana da. Sentsazioa da, giroa, naia ere bai, Euskara bizi berritzeko bidean aldaketak datozen sentsazioa. Aurrerapena egin du euskarak azken hamarkadetan, aurrerapen handia, baina bidea luzea dago aurretik. Beste goera bat zabaltzen ari da, bidea irabazteko, euskara irabazteko, euskarak irabazteko. Horrela irakur dezakegu liburuaren kontrazalean. Gaurkoan Garikoitz Goikoetxea dugu gurean. Liburua abiatzen duzu eta abia puntuko sentsazio horretatik, ba nahiko baikortasun batetik dator liburua, ez? Lehenengo pasarte horretan.
Gora bera koka gaitezen, garai hartan aurkezten ari ziren hainbat gogoeta euskararen egoerari buruz, nik esango nuke nagusi hor topagunearen inguruan egiten berrikusi eta berrikasi dokumentua izan zela, eta haren inguruan gero eta ozen hau entzuten ari diren hau txoiek, ez da? Euskararen inguruan aldaketak soziolinguistikoak badatozela, eta euskal gintzaren arruan ere aldaketak egin beharrak daudela, eta bia puntu hori hartu benuen, eta hortik aurrera ba, jendearen iritziak bildu, egun launen iritziak bildu ditugu libururako, eta hori izan da, noit ere, aliketa argazki osatuena eman alizatea, gaur egun egoerari buruz, eta etorkizunari buruz.
Bai, ez aipatu duzu, ez? Lan hau egiteko, eta argazki oso, osoa egiten da liburuan, datu mordoa jartzen direla mai gainean ere, baina iritzi asko eta hori da, ez? Lanaren muina izan dira elkarrizketak eta esango nuke Euskal Herriko txoko eta euskalgintzarekin zerikusia izan duen, ba jende asko elkarrizketatu duzula.
Bai, hori izan da gure asmoa, ezta? Bizkat jendeari ematea protagonismo azkenean, ez? Hor jende asko ari da euskararen inguruan lanean, noiz pentsatzen dugu oso gutxi garela eta egia da beste askorekin konparatuta oso gutxi garela, baina hainbat arrotan ari dira lanean, ezta? Erakundetan ari dira lanean, euskalgintzako hainbat eragile eta hainbat esparrutan ari dira lanean Euskal Herri osoaren luze zabalen eta gure asmoa izan da hain zuzen ere hoiei ematea protagonismoa eta hotsa beren eguneroko lanean ikusten duten egoera liburuan islatzea horrekin aleketa argazkirik osatu eman alizateko.
Liburuan lehen atalean euskararen egoera aztertzen duzu hainbat aspektutik, lamundutik, hezkuntza, helduen euskalduntzea, administrazioa, edabideak, internet, alor guztietara jo duzue.
Bai, alik eta argazki osatuena emate aldera, pixkate, lehenbiziko atal horretan hain zuzen dugu eta gine genuen ez da, no haitere abia puntua laragoiko amarkadan edo jarriko genu, edo Euskal Herrian erakundetze prozesu izan zen garai hartan, esan dezakun gaur egun ere iritsi garen ziklo horren hasiera horre koka dezakegu ez da, lehen agotik egia da, frankizu maieratik, martxan direla ikastolak, gau eskolak, eta barre martxan ziren aurreko urtetatik, baina horre aldaketa funtsezko bat gertatzen da, hegoaldean eremu batzuetako ofizialtasunarekin batera horre aldaketa batzu gertatzen dira, eta ikusten izan dugu azkeneko 30-40 urteotan zer eman duen horrek, ezta? Alde batetik ofizialtasunean eta hainbat esparrutan egin diren aurrera pausoak, eta bestetik herrialdez bilakaera soziolinguistiko egin den, ezta? Nik uste dut oso interesgarria dela hastea 30 urteetan aurrera egin dugula, oro har datuak hartzen bali ditugu, maiz daukagu eta liburu egiterakoan egiesu marro dizut oso kezkatuta gelditu naiz horrekin geure burua zein gutxi baloratzeko joera daukagun askotan autoflagelazioare aipatzen dute batzuek zorzete komenigarria dela bizkat perspektiba pixkat hartu eta ikustea egindako ere ez dela gutxi.
Horregaitik ez, hain baikortasuna ez, testu horretan ez, sentsazioari eta ez gaitezen beti negarrez egon ez edo?
Hori da, azkenen utxuneak dauzkagut, utxuneak dauzkagula deno konturatzen gara ez da, baina uste dute komenitzegula batzuetan ere gure buruari begira jartzea eta ikusten zenbat egiten dugun eta egunerokoan zenbat egiten ari garen, ezta? Momentu honetan elkarrizketa egiten ari garen ere, ba, edabidei begira jartzen balen magara ez doterako, edabideak zenbat lekutara iristen ari garen, zenbat euskaldunen gana iristen ari garen informazio euskeraz gaur egun, gero eta eremu askotariko eta goetatik iristen ari da. Ezta, pixat, nik uste dut, baloratzen ere hasi beharko genukela egiten dugun lana, eta aitortza eman bi aldetatik, ezta, gero buruari batetik egiten duguna geure buruari aitortu, esatea, ari gara egiten, gure zailtasunekin, gure oztopoekin, baina ari gara egiten, eta uste dut, aitortza hori bera gainerako ere eskatzen hasi beharko dugula, ezta euskal gintzaren aldetik, bai erakundei, eta bai gizarteari oroar. Horre, elkarrezketatu batek esaten zuen, gai honekin lotuta, gizarteari ikusarazi behar digula, egiten ari garen hau guztia ez dela euskal gintzen ari garen batzuen kapritxoa. Hau gizarte guztia hobetzeko, gizarte eraldatzeko prozesua dela, eta beraz gizarteak horre parte hartu behar dela, eta ikustu behar dela hor egiten ari garen lana.
Eta 21. mende honetan ere interesgarria da, ez, diskurtzu berriaren bila dabilala ere euskalgintza, ez? Eta hor ere aldaketa eman dela azken urteetan, ez, euskararen auzian.
Bai, horre diskurtzu premiak egin izango nuke orain dela kokatzegatik, 5 urte edo hasi ziren alako proposamen batzuk eta ikusten orain arteko diskurtzoetatik ez garelako hainbat sektoretara iristen, ezta erraldunak datuzkit guk, baina baita ere abertzaleak ez diren sektore politikoak edo bestelakoak, nolabait ere euskararengandik urrun sentitzen direnak edo zutenak sumatzen euskararen gaia nolabait ere besteren gai gisa ikusten duten horiek, ezta, eta ikusten ari gara azkeneko urte hauetan diskurtzoetan eraberritza handia datorrela, nik esango nuke hainbat diskurtzo berri hainbat jarri dira mai gainean, ezta, nik uste dute feminismoarenak lortu dela itzal berezia azken urteotan, feminismoaren aldarrikapenak diren horiek euskararen ingurura nola eraman, horre lan handi egiten ari dira hainbat lagun, esango nuke lortzen ari direla, nolabaiteko itzal bat eta nolabaiteko babes bat ere bai, ezta, nolabait ere feminismoak erabiltzen dituen argudiok euskararen gaiari estuki lotzen zaizkiola jogatu dute, eta nolabait ere beste sektore horien gana jotzeko euskararen gai, hizkuntza eskubideen gaia berdintasunean, justizia sozialean, eta horreko parametroetan kokatzeko ez dute oso baliagarri zaigula feminismoaren ekarpen hori.
Bestetik eskubideak aipatu dituzu, ez? Eta hizkuntza eskubideak ere beste atal bat da, ez? Azkenean eskubidea ez dela bakarrik euskaldunena, ez? Eta hori ere agian diskurtzoan ere aldatu dugu, eskubidea denona da, erdaldunena ere.
Bai, hemen guztiok ditu gure eskubideak eta konturatzen hasi behar dugu, lehen aipatu dugu justizia soziala eta berdintasuna ere aipatu dugu, nolabait ere gozatzen hasi beharko dugu hiztunok ditugula eskubideak, baita esaten dugu euskararen eskubideak eta horrek hiztunok ditugu eskubideak, denek ditugu eskubideak eta gaur egun bizakoa da Euskal Herria mentzat eskubide urraketak maizenik nork jasaten ditugun, alegi euskaldunok jasaten ditugu hizkuntza eskubideen urraketa horiek, beraz, aipatu dugun feminismo hori abia puntzotat hartuta berdintasuna eskatu beharko genuk, helenik eta behin mentzat, zergatik, euskaldunon hizkuntza eskubideak eta erraldunenak ez dauden parean, ezta? Hori jartzen baldin badugu helburu, horrek ondorio batzuk dakartza, alegia justizia sozialean sinisten baldin badugu, esaten baldin badugu herritar guztiak berdinak izan badutela, horrek esan nahi dut automatikoki, horret ere diskriminazio positiboko neurriak hartzen hasi behar dela, gaur egun hartzen diren, baina indar handiagoz. Horrek esan nahi du erraldunek ere konturatu beharko dutela eskubideak bermatu gabe dauzkala hemen gizarteko sektore batek, beraz, beraiei ere badagokiela pausoak ematea.
Eta etorkizunari begira, baita ere, liburuan badira pasarteak, ez, arnazguneak, lekuak, hiriburu handiak, eta hor ere, Bilbotik begira ere, arnazgune buruz, euskalgintzak zer esaten duen ere, jaso duzu, hau da, leku guztietatik jo duzu, liburua biltzeko, ez?
Bai, arnazgunekin egia azkeneko urte guetan kezka handia zabaltzen ari dira, ez Bilbo inguruan eta bereziki, bezik eta bizkat herri txikiagoetan, nola baitere, batez ere Gipuzkoa inguruan zentratuta, behar bada, horrek usten da arazo bat sortzen ari dela, leku horietan, alegia urte zuzte, euskarak indar handia izan du herri horietan, ohiko erabilera hizkuntza izan da, eta gaur egun ere egia da hizkuntza nagusia dela oraindik ere, baina ikusten da, horre aldaketa batzuk gertatzen ari dela azken urteotan, eta behar bada orain arte ez daio hainbesteko arretare jarri gai horri, ezta, esate baterako emigrazioak indar handia du herri horietan, oso herri auskorrak ere badira aldi berean, hain herri txikiak izanik, familia gutxi batzuk ara mugitzeak eragin handia daukalako herrian, eragina dauka baita ere, herri txiki horiek izanik, joaten diren familia horiek zer nolako lekua hartzen dute, beraz, ez da gai erraza, egia esan, hori nola kudeatu, egia da pauso batzuk ere ematen ari dira, horre lan handia egiten ari da, kezka handia zabaldu da, baina uste dute horrekin bakarrik ere ez genukela galditu beharko ez da, alegia, masunekin kezka handia zabaldu da gaur egun, eta hori bideratu behar da, esan dezagun nola baita ere, bi alde bere iztegatik ez da, arrasuneke garrantzia handia daukate, alde kualitatibotik, esan ezagun euskararen zat, baina ez dugaztu behar alde kuantitatiboa ere. Eta kontuan euki beharko genuke gaur egun euskaldun gehien gehienak ez direla arrasunetan bizi, euskara egoera kaskarragoan dagoen lekuetan bizi direla, euskaraz egiteko aukerak ez dituztela ugari, eguneroko bizitzan, eta beraz hor ere eragin beharra daukagula, ez da? Horrein arte arnazunekin behar bada hartuta egon gara, ez dut uste horrein kontua denik arnazunetan jartzea gure indar eta alegin guztiak eta gainerako ez. Beste Bilbo inguru datorki gora.
Bai. Hainbat elkarrizketa egin dituzu, gero gainera liburuan agertzen dira, ez? Zeintzuk elkarrizketatu dituzun zerrendan, kezka asko agertzen da 21. mende honetan koska hori egiteko, orokorrean jendea baikor da, argi dago egindakoa garrantzitsua dela, baina orain ere beste salto bat eman beharreko da, ez? Ezagutzatik erabilerara, hori da kezka handi bat.
Bai. Ia, jendea, baikor ez dudala, sumatu jendea oso baikorra. Egia da, azten garenean atzera begira, eta bai konturatzen gara orduan zenbat egin dugun, eta zenbat aurreratu dugun, baina egia da, jendeak bai ikusten du premia aldaketak egiteko, eta bereziki euskalgintzaren erimoan esate baterako, elkarrezketa guztietan aipatu da izbat, elkarlana, eta jende guztiak ikusten du, elkarlana handiagoaren premia ez dimestikoa da, gula euskalgintzan, ez da, aurrera egin nahi baldin badugu, orain arte baino, pauso gehiago mamarko ditugula. Baina, diagnostikoan ados gaude, esan ezagun, kontua hori nola egiten den, ez da, eta mende, errezeta magikorik ez dago, egoera ekonomikoa ere den bezalakoa da, hemen jokoitza ere larri dabil, urte bukera da, izteko horrek berak ere egiten du, ez da, nola baiteko txipen giro bat, neke giro bat ere bai, aurrera egin ezina, sumatzen dugu, eragiletan, ez terrexa. Nola bete, diskurso baikor bat zabaltzea, ez da, egoera horretan.
Bueno, baita ere prekarietatea, aipatzen da, ez, ba, sektore honetan, eta lan honetan, urtetan lan egin duen jendearen, ba, hori, ez, lan baldintzak eta abar, ez, eta horrek ere, hori izan daiteke nekearen, ez, erantzuna, bai. Edo, horregaitik sentzazio hori.
Ez zintasuna, bai.
Bueno, liburua, nori zuzenduta egon daiteke?
Niot, bai, alik eta liburu horik didaktikoen egiten zaiatu gara. Liburaren proposamena jaso nuenen ere, hori txontako zuzuna de Marcelo tamendik lehenbiziko aldiz liburaren gai epatu zidaren oso gogoan daukat, nola, iru hitz esan zizidan, aurrekoan durangon komentatu nuten iru hitz, kasetaritza liburu bat egin margen nuela, eta kasetaritza liburu batek esan egin guztiarekin. Batetik jendeari eman margen nuela hitza, horregatik hainbeste elkarrezketa eta hainbeste jenderen iritzia biltza, eta bestetik publiko zabalaren gara iritsi behar genuela. Alegia ez genuela egin beharko nolabait kakotxartean esaterako barne kontsumoko liburu bat. Alegia, euskal gintzan egunerokoan ez dabilen horren gana iritsi behar dugula, euskaldun hoien gana iritsi behar dugula, kalean dabiltzen euskaltzaile hoien gana iritsi behar dugula, euskal pista batzuk eman alizateko eta berengan ere gogoeta bat zabaltzeko, ez da, askotan aipatzen ari gara ziko aldaketak eta berrikuntzak eta datozela, eta horren inguruan argitasun pixka bat eman izan dugu, iritzi diferenteak mai gainean jarri, nolabait ere publiko zabal horrengana iristeko, eta gogoeta giro horri zabaltzeko, ez da, nolabait ere orain arte adituen artean eta foroetan egin diren gogoeta horiek, nolabait ere kalera eramateko, ez da, eta gaia mai gainean jartzeko azkenean.
Ba, bueno, gainera, esan duzu, ez, kasetaritzatik zatoz ere, ez, kasetaria zara, eta, bueno, errez irakurtzen den, oza, sakona bada ere, baina, bueno, kronika antzekoa duen liburua da, eta hainbat lagunen hitzak biltzen dituena. Ba, Garikoitz, mila esker gaur Euskara irabazteko bidean, liburua gurean aurkeztu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, eta ondo izan.
Berdin, bai, agur.
Urren arte, agur.